bu elə belə bir şey. Mən bilmirəm bu otaqları zadı kim təmizləyir. Sübh gəliyəm ki, dem otaqları təmizləyəm, rahro təmizləyəm. Görürəm ki, təmizdir hamısı. Bir gün mən gecə dedim ki, qoy görəm uşaqların hansının işidir. Gecə mən biləhərə bir cür elədim ki, məsələn yuxum aparmaya, nəinki yorulub gəlirdi saat 1-də, 2-də kətlərdən. Bir cür bir tərəf biləhərə özümü saxladım ki, görəm kimin işidir. Allahın adına and olsun, gördüm ki, Seyid Cəfər durdu, pətu çəkdi başına, Seyid Cəfər durdu, dalısı izah, rəhmətli Cavid durdu. Teyi götdülər əllərinə, biləhərə başladılar. Rahro təmizləmək, bəd, otaqları təmizləmək, dəsmal çəmək, sən təəccüb elədim mən. Yəni, elə, o cür insanlarda gələkdə şəhid ola da. Sonra mən sarı günlərdə dedim ki, durun, məsələn, bunlardan qabaq, durun bu işi görüm. Nə qədər bavər elə, bərnamərizi elədim ki, duran bunlardan qabaq, bu işi görəm, eləyənmədim. Nəinki eləyənmədim, bu müsəlləmdir ki, bləxərə, bir qoydu, şəhadət bizdən uzaq olacaq, onlara yoxun olacaq. Hərdən də rəhmətli Rüstəm Lütfi Azər gələrdi, çünki Seyid Cəfərlə dostu idi. Onlar da Seyid Cəfərlə Rüstəm Lütfi Azər çiriki döyrə görmüşdülər. Təvəssül rəhmətli Dütür Çəmran. Salı 58-də gəlmiş rəhmətli Dütür Çəmran. Hərdən Lübnanda gedib zadəliyi döyrə verəydi. İrana ki gəlmişdi, qəbləzin ki, Sedat Zəngən Amunə Zəmin fərmandəyi ola. Bir teydat İrandan uşaqları cəm eləmişdi, o uşaqlar ki, biləxərə. Liyaqəti var idi o uşaqlar ki, ədəfləri var idi, o uşaqlar ki, əlaqəsi var idi. Onları cəmil edir, onları amca iş verir idi. Ərdəbildən də hüdudən bir 7-8 nəfəri var idi. Mən adları yadımdan sonra, bəli, qiyafələrin biləyəm kimdir. Məzarı şuhadəyə baxanda yadıma düşəyə ki, bu rəhməti Seyid Cəfərləndir, bu rəhməti Rüstəm Lütfi Azərləndir. Mən sarlı 62-də ki, qismət oldu biz, getdi Lübnana, hüdudən 5-6 ay orada oldur. Getdim mən orada, Seyid Cəfərin əksi şəhadətin. Bəzi supermarketlərdə, bəzi baqqal dükanlarda gördüm, Acaba. Allah şahid. Yəni, bu kişi, mən nəfər ki, varımızdı, biz əksərən bizlə idi, Lübnanlı idi, müsəllət idi, Farsiya. Dedim, soruş gör, bunlar bu Seyid Cəfəri yardan tanıyırlar. Dedilər, Seyid Cəfər burada həm gəlmişdi, amuzuş verəydi, əslahı, səborç, səncin, amuzuş verəymiş, amuzuş verəndən də sonra o günlər ki, Seyid Cəfər şəhərdə olaymış, o saatlar şəhərdə olaymış, deyim, məsələn, yoldaş gedəymiş, bizim qoca ki, ya qoca Zənən ki, əlində vəsail, məsələn, aparıymış, alıymış vəsaili, ta qapısının başına incək, onları yetirəymiş, kömək eləymiş onlara. Odur ki, bunların xatirəsində Seyid Cəfər qalmışdı. Sonra ki, eşi deyilər, Seyid Cəfər şəhid olubdu, onlar ki, İrana gəlib gedirlər, gəlmişdilər Tehranda gedib, Bunyadı şəhiddən Seyid Cəfər əksin alıb aparmışdılar orada dükanlara, ya bəzi evlərdə də. Məsələn, bir tərəfə Həzrət İmamın əksin, bir tərəfə Seyid Cəfər Xorasanın əksin. Və bir tərəfdə Saran Hezbollah Lübnan nəşrlərin buraydı. Keçən sizə ərz elədim. Mən qayıtdım gəldim. Rəhmətli nənəm yuxu görmüşdü. Qayıtdım gəldim. Bir dəxərə dedilər ki, məriz olubdu filan baxmadan. Qayıtdım gəldim ki, bir dəxərə icazə aldım nənəmlə. Mən nənəm də dedi ki, Get. Oğlum sən ya Allah tapışırıyam. Mən qayıtdım ki, Tehrana. Tehranda hesat elədim. Mən öz-özümə Tehrana incə otobusla fikirləşdim. Dedim, xub, mən ki, bu yolu gediyəm. Və bir dəxərə hədəfim vardı bu yoldan. O, hətta qəl bir şey amuzuş görüm gedim. Çünki mən əslə, nəinki, maafda olmuşdum. O, əslədən zaddan bir şey mütəvəccü olmayıdım. Əlaraq əmin ki, orada məsələn, balaca mənə bir dövrə verdilər. Mütəvə vəxt az idi. Mütəvə mən Tehrana yetirim, getdim Sad Zəngəni Amin Əzəmə. Dedim ki, mən istəyəm amuzuş görəm. Dedilər, işqalı yoxdur. Tehranda biz, Padqani, onda İmam Həsən Tehran vardı, xaric şəhri idi. Getdik nə tənha mən, dərsəti Kollan İran, bir teydat gəlmişlər orada, amuzə görəydilər, mən də haqıza biriydim. Azərbaycandan vardı, Azərbaycan şərqdən vardı, qərbdən vardı, Ərdəbildən bir dənə məlidim. Orada mən başladım bir axara, o amuzə işlər ki, niyazdır və onlar niyaz biləylər. Mən orada başladım amuzə görməyə. Həmşirəm də Tehranda olaydı, hərdən gecələr gedəydim, həmşirəyə başvuraydım. Bir gün zəyvırdım nənəmə ki, nə var, nə yox filan baxmadan gördüm ağlayı. Xeyr ola filan baxmadan dedi ki, dostluğun biri şəhid oldu. Nənə kim şəhid oldu? Dedi, Cavid şəhid oldu. Mən də əsən kollan zad oldum, dağın oldum. Necə Cavid şəhid oldu? Dedi, ya Cavid, sizinlə getmişdik, qəydəy, gəlik, Ərdəbilə, gəlik Cavid sadındakiyə, qəşək bir dənə ekip almadı eləyik, baxsız, besov, əksilərində zadında qəşək yazıb sərquruh, ekip, pezəşkiyə, Ərdəbil. Cavid sadındakiyə təvəssünə bir teydadı almadı eləyik, özü ilə aparayı, Susəngirdə, Susəngirddə müstəqər olayı. Sonra əlbəttə mələ qəziyyəni dedi. Müstəqər olandan sonra bir gün suğun qıranda ilə əyləşmişmiş zahirən. Bir dənə tərşiş gəliyil orada. Yetişir hədəfinə. Odur ki, mən çox dağın oldum. Dağın oldum, gecə ilə mən mindim. maşına gəldim ki ta əlim yetişə, biləxərə əlim yetişə, cənazəsini görəm. Sabahsı qərar oldu, cənazə Təbrizdən gələydi. Cənazə Təbrizdən gələydi, özümüzü yetirdik ustada, Saraba. Sarabın pombezində güddük, cənazə gəldi. Geç səfər də Əhvazda idi. Cavidin cənazəsi gəldi, baxdıq, gördük ki, bir teydat əmvə ayaqsam, bir teydat uşaqlardan vardı, dörədətdə dayanıblar, danışıyla filan bəhmədən ki, məsələn, bir cənazəni yala filan bəhmədən, bəzi quruhlar, bəzi o biləxərə dayı, nadan insanlar, məsələn, deyidilər ki, məsələn, bu bizdəndi, nəm filan bəhmədən, odur ki, əxəbisi də orada idi. Sonra biləxərə cənazəni Allahın bir təhvil aldıq, gətdük, Ərdəbildə rəhmətli Cavidin tərk cənazəsi, eyni rəhmətli Aymür Əvizin tərk cənazəsi kimi, çox başqa. Nəinki dədəsi də var idi, Aşıq Əhməd ağalar rəhmət eləsin, dədəsi də çox möhtərəm bir insandı, çox zəhmətçidir. Yəni, dədəsi görəysən də o böyük məsidi Allah rızası, məsələn, nə qədər orada məsələn işlədi, nə qədər oranı Sarı Salman verdi ki, konudan ustanın dərdinə dəydi.
Bəli.
Rəhməti Seyid Cəfəri təşkil elədi, tərk cənazəsi, bir daxərə, başıq qəşəyən əndam təxti, mərasimatı zadı. Mərasimlərdən zaddan sonra, mən nəinki cahat sələndəcədə işləydim, cahat sələndəcədə, məsələn, o surətdə məsələn qoymaydı, məsələn, tez adam gedə, ürək istəyəcədə, cəncə ürək istəyəcədə, əməliyyətə ürək istəyəcədə, cipiyə bir az gördüm ki, elə bil, rast gəlmək. Qaldım bir miqdar cahat sələndəcədə ta, istəyə bir az işləyə, ta fasilə tapsın ki, eləyə bilək məntəqə yazam olar. Yavaş-yavaş, biz özümüzü amadə elədik ki, tanış bayrama qabaq darıxdım. Dayı gördüm ki, dayı hövsələm yetirməyib. Getdim məsulün icadə dedim ki, vaqiyyət budur, mən eləyənməyəm qalım. Ya icazə verir, mən daftalabana yazım, gedim, ya mərifə eləyir məni əhvaza, mən özüm gedim. Rəhmətli yazıysa da Allah səlamət eləsin, onda rəisi cahat idi. Dedi ki, neynək, məhba, qoy mən danışım, onda cahat bir sürəti şura idi. Rəhmətli yazışıq sayıd idi, yazıysa da idi. Allah səlamət eləsin, ay Şəkur idi, məhəndis Şəkur idi, məhəndis Fətül Ulumi idi. Bunlar biləxərə cələsə qoydular, mücəvviz verdilər, icazə verdilər ki, mən gedəm əhvaza. Bir dənə namı rəsmi ilə məni mərifə elədilər, cahat sələndəki əhvaza. 59-un əvaxırıdır, bayrama qabaqdır. Mən getdim əhvaza, orada müstəqərir olduğum əhvazın cahat sələndəkində. Dedilər, ağa, əlimdən nə mənə gəlir, dedim, əlimdən hər nə. Dedi, burada nəinki cahat sələndəki mərifə eləyibdi, biz səndən benvani təşdirəndə, benvani xətçikən eləyəməyəcək istifadə eləyək. Biz nə cür desək, nə bərnamə desək, dedim necə bəyə. Cahat sələndəki elə biz işimiz, Allah rəhmət eləsin, diftiratəmi məsulə bəstələ. Bezeşçi cahat idi. Dedim ki, elə orada, Ərdəbildə olanda nəinki eylam eləyirdik, radiodan eylam eləyirdilər ki, dava dərman niyazi, daru niyazi filan bəhmədə, Bavər ilə Hayib Hərbici o qədər dava gətdilər bir dəfə, Hilal Əhmər ki, cahat sahəndə gedi, həyat doldu kartonla, səzi ilə həyat doldu. Bunları gətdik, yığdık, əmbara çiyalan kollan Hilal Əhmər olanı 10-15 dənə otaq eləyibdi. Ora əmbar idi. Gətdik bunları, davaları zadı yığdık, əmbara ta səqvə incə. Rəhməti Tütürətəm dedi ki, indi əyləşəb bir quşədə, kollan daruları zadı yavaş-yavaş gətirin, mən həm ayırım, həm də siz də öyrəşin. Bir zaman dərd üzə dəyər Allah şahid. O, orada mən davaları ayırmaq, ampul qismətin, bestilal, kəpsül qismətin, bestilal, müsəkkin qismətin orada ayırmaq, o, gəldi mənəm sali 59-un əvaxirində, cahat sadındakı əhvazda mən orada qisməti darüsündə orada işlədim. Ay pərvizi, vaqiyyət budur, baxdım, gördüm ki, darıxıyam. Dən necə yəni, məsələn, güd orada, məsələn, əhvazda canbaz gələcək, nüsxəsini gətirəcək, gəl buna, məsələn, dava dərmanı, dava dərmanı lazım, çıxsın, geçsin, nə faydası. Mən eləyənmədim, dözəm. Eləyənmədim, dözəm, dedim ki, ləxərə mən müşkül gəlibdi Ərdəbildə qabağa, mən icazə verirsiniz, qəydim Ərdəbil. Bayrama bir 26 ya 25 isvənd idi, mənim namı bərgəşdimi verdilər. Qəyətdim gəldim. Qəyətdim gəldim, cahasanədə dedilər ki, məsulələr dedi ki, bala, sən çox zadır, dedim, valla, məni yolladınız, məni qoymadılar ki, mən təqəyəcəyin gecədəm. Elə əhvazda saxdılar, saxdımanda, qal burada, onlar ki, bilə hər öyrətməndələr ki, gələk, zada niyazı vardır, dava dərmənə niyazı vardır, filan bəhmədən, onların fəqat nüsxələrini zadır yəcəksən. Dayı darıxıydım otaqda da. Çıxdım gəldim, bayram oldu. Bayram oldu, bayramdan sonra, ay, Cahat Səndəcdən, ay, Allah səlamət eləsin, Nadir Rəcəb Nəcat, bəd Səməd Ağqulizadə, bəd Nasir Sərabiyan, Ərzi Məhzəri, biz 4 nəfər. Namı aldır, kullan, gələ, Tehranda, qəşəng camımızı şürək. Dördümüz də ilə Allah rızası əlaqəmiz var. Gəldik Tehranda, Padıqan İmam Həsən, o ki, mən cüzbü dövrə görmüşdüm, gəldik ora. Müfəssəl, məsələn, bir ay biz orada Kolan ayı bərbəcə dövrə gördük Şabana Ruzi. Çox səbok, səncin. Və bizim məsulələr, amız işimiz, ay, Allah salamət olsun, bilməyəm, diri deyək, Hüseyncil idi. Hüseyncil də qədim hünər bir Şabana. Çox sevək.
Qalı peylən qalı, qədim qalı var, bəli keşim.
Bəli, ayı bərbəcə Allahın adına həmləç eləydi adama, məsələn, nəfər həmləç eləydi, adam belə doğrudan, zədir, vəhşət eləydi. Özə birdən sərnəzə ilə adama həmlə eləyirdi ki, məsələn, ağa, bücür, bədəni bücür gəhtəsən, bu sərnəzə elə bil, məsələn, bədəni varid oldu, bəli, varid olmuyor ha. Cindən baxan elə bilir. Bələxərə antiqə bir amuzəşlər zatlar orada. Hətta tənab, məsələn, rapel dövrəsi gördük. Biz təpə bir təpə rapel dövrəsi gördük. Saxtmandan aşağıya gəlmək. O zaman tamamı dövrələri gördük. Bəd dövrələri görəndə, əlbəttə mən xilasa var ərz eləyəm. Ayıb ərbəzə bunları. Çünki qərar olsa, turu təfsir verəm.
Elə bunların... Bəni xaric edəyəm. Çox cəzzabdır.
Çox
cəzzabdır.
Əz məhsəri alı dövrəni gördük. Bizə dedilər ki, amada olun neçə nəfər. Onda da hələ lənətullah Bənisət var. Salih Şəhsin həvayəli idi.
Hələ ucu atılmamışdı da.
Bəli. Sonra yavaş-yavaş bilinirdi. Müşəxəs olaydı. Çünki biz amuzə şöyrəydik. Bir gün dedilər ki, elə bil, məsələn, Tehranda bir zat vardı ki, elə bil, münafıqlar, Behmayət Əzzat, Bənisət, bir zat eləyəcəklər. Biz də bir sürət zat getdik şəhərdə, məsələn, görək nə var, nə yox filan Bəhmədən. Vəli özümüzü dərcil eləmədik. Dərcil olub filan, hər əlimizə iş veririk. İşim onda yox. Amada olduq. Dedilər ki, gedəcək söz zada Paviyə. Pavəni və münafıqlar kollən mühasirə eləyibdi. Bimaristanı zadı ki, rəhmətli Çəmran bizdən qabaq orada. O filmi sinəmayı çeki vardı. O bizdən qabaq orada, Besra rəhmətli Çəmran gəlib orada, bərnamələrin zadını orada kollən işə zad eləmişdi. İşlərin zadını gəlmişdilər. Zaddan çıxarmışdılar Pavəni. Biz yetişdik Paviyə. Pavədən bir gecə qaldı Pavədə. Pavədən hərəkət elədik Nosuda. Getdik Nosuda. Nosuddan bir gecədə Nosudda qaldıq. Nosuddan getdik Nodişiyə. Nodişə bir dənə təpə idi ay Pərvizi. Bu təpə müşrif idi şəhri Toveyli Arağa. Ki onda kənd idi. Şəhər demək olmaydı. Qəsəbə kimi bir yer idi. Müşəxəs idi, cəndən qəşək görəydik. Bu da o təpə ki, biz orada müstəqəl idik. Rubarda bir dənə təpə var idi, kamilən onların, bizim üstümüzdə didləri var idi, bizim onların üstündə didlərim, didimiz var idi. Biz də cabiz olanlar, cabiz olanlar kamilən müşəxəs idi. Bu da bu Toveyli Araqda ki, bilə idilər o təpədə niruhayı İranı var idi. Ay pərvizi, hər dəm ulağla, zadla, bəzi vaxt özləri gəlməkdi. Bəzi vaxt özləri gələydi, ulağla bizə vəsait yollaydılar, ay pərvizi. Sütdən, kərədən, qatıqdan, çörəkdən Allahın adına.
Əraqlılar.
Bəli.
Əcəba.
Toveylədən.
Aha, bəzi bizə... əhali Toveylə pəsəndə pəs kirli olma yenim.
Biləydilər, məsələn, İranlar oradadır və biləydilər biz şiyi yox, yollaydılar.
Toveylə şiyi idi hamısı.
Bəli, bəli, kollən. Sonra, hərdən əvvəl bir gün özləri gətdilər, sonra söhbət ilə də dedilər ki, biz nəinki, bilaxarə Niruhay Araqı həm zadın içində vardı, tövbələrin içində vardı, həm təpələrin içində vardı, ya özümüz gətirəcəyik sizə vəsailə, özümüz də ürəkdən istəyir xidmət eləyək, ya heyvanın özün yollayacaq, ulağın özün yollayacaq, qatırın özün yollayacaq, gətirəcək vəsailə. Ağa, da bir cür adət eləmişdir. Ay Pərvizi, bəzə bir vaxt gələndə, bir vaxt gələndə uşaqlar tövbələ baxıyordular, görəsən halda qaldı. Əlbəttə orada bizim özümüzü, məsələn, qəzai sərd varımız idi.
Bəli.
Məsələn, orada biz imkanat yuvardı, komputdan istifadə edirdik, komputdan sonra qapağın zad edirdik, komputlardan bir sürət zad istifadə edirdik, ot qoyurduk altına, çay zad ondan təyir edirdik. Quru çay varımız idi, məsələn, qənd yolla edirlər, gəl idi. Mütədək o surətdə, məsələn, ciri xoşçudan istifadə edirdik. Vəli nəinki, təqribən xurdatmaq idi, çox, məsələn, da günüzlər çox teşin olaydır. Günüzlər. Odur ki, əksərən, məsələn, Ərdəbilli olasan bilə qərə qurbət yer, əksərən uşaqlardan da bir-bir gedib çay qoyadır. Və zadımız da oradan, ləbəniyyəsat, çörəsat da oradan gəliydi. Bir gün vəsailə gəliydi ay pərvizi, məsafə çox idi ta gedək vəsailə təhvil alaq. Yəni, təpədən gələk ənə edir. Əlbəttə, onu ərz edin, biz ki, gedib təpəni təhvil alaq. Bir teyzat niri orada idi, yazdınki idi. Ay Pərviz, Allahın adına, 20 gün ki orada qalmışlar, nəinki hamamaza da gedənməmişdilər, hamamzat yox idi, filan yox idi. Ay Pərviz, Allahın adına olsun, nə cür xəstə kuftə, əlarəm ki, xəstə kuftə edilər, çox sərhal. Məsələn, ehtimalı var.
Etiqadı gəziyyədilər.
qalmışlar orada. Biz yetişdik ora, biz bir babətdən çox Allah şükür nədir ki, baba yaxşı oldu, biz gəldik ki, bunları qaytarıb istirahat edirlər. Sonra bunlar ki, qaytdılar istirahatə. Əlbəttə onu yerzə eləyəm, ay Pərviz, yadımdan çıxmasın. Bu yolda gedəydik, Norsuddan gedəydik Nordişiyə, Niru, bir sürəti xət. Gedəydik, bizim də zadımız, bir istilah, rahnımamız bir dənə kürd idi. Elə kürd ilbasında idi. Biz təpənin aşağısından gedəydik, bir ədif. O kürd üstünə gedəydik ki, məsələn, esas xətər eləyəndə, məsələn, bizə itibar verəydi. Ki, məsələn, ağa bir şey axtırlara, xumpara gələyinə, o zamana gələ filan, bəhmədən. Sonra bu kürd biləz etdi. Dedi, bu nəcür oldu bu? Dedi, şətmən tutdular bu kürdü. Sonra bu bərədər Mahmud var idi, Tehran uşağı, o qollan bizim zadımız idi. Fərman deyimiz idi. Bu, gəldi, dedi ki, yavaş-yavaş hərəkət eləyək. Bu kürd itdi, ya tutublar, ya da gedib bizi lov verək. İkisindən, iki yaratdan xaric dövür. Ya da tərk işsizat dəyibdir, məsələn, şəhid olub. Sonra elə ənva yaxsamadan hədsilər buraya deyilər, bu peynində bir də gördük, dədava do zamanı yağdırırlar. Do zamanı da ayıb hərbici, sətlərsə eşidibsən və görübsən, dədə gələyib, gələyib, başının üstündə açılaydı. Əgər onun altında olaydı o, əmniyyətdəsən. Əgər onun dövrəsində olsa, tərkir sənə deyək.
Elə mini balmeri kimi onda, qarşıladı yaydı.
Öldürən bir şeydir tərkir. Məcəlin ki, cic qadaya, bədənə zədəyəsə idi, müşkülü yox idi. Ağabılar bizi bağladılar do zamanıya. Biləxərə hərəmiz bir yerdə zad elədir. Pərakəndə olur. Uşaqların heç birinə işin olmadı Allahın ümidinə. Sonra bu uşaqların biri dedi, gedim təpənin başına, görəm bu hardadır. Gedək görür ki, bəli, tərəf, biləxərə cəndən müşəxəsdir. Dürbünlə baxır, görür tərəf ilə. Həmin ağa, kürt ki, məsələn, qərardır bizim rahmanımız ola, gedib qoşulub əraqlılara. Cəndən bilək, dürbünlə baxır, bilək. Sonra da biz hesabımıza yetirdik ki, ağa, bizim da indən belə, bu da bildi da, niru gəlir, təzə niru gəlir. Onlar getdilər, biz müstəqərr olduq təpədə. Onu ərz eləyədim. Bu vəsailələr ki, bizə yollaydılar, təpədən gəlirdik dərənin içinə, gedirdik dərənin içində, oradan vəsail, o yerdə ki, biz vəsailə təhvil alıyoruz, kamilən did. Düşmən görəydi biz. Gecələr bizə soğuq olaydı. İttira vermişlər ki, bu Aladindən zatdan gətirin, bir səngərdə zatda yandırar. Qədim də yadınıza gəlsə, bir valor vardı, bəzi Aladin vardı, payəsi istil olaydı. Bu istilla məhzəbdə nə günüz gedib zad eləyirdi, gətir eləyirdi, nur düşəydi buna, nur. Təlalı eləyirdi, zad eləyirdi, əşvəsini verəyirdi onlara, onlar görəyirdi. Məsələn, biz vəsail daşıyırıq biləxələ təpənin başına. Biləyirdilər də, yəni onlar bizi görəyirdi, biz onları görəyirdik. Sonra bu uşaqların birinə dedilər ki, baba, biləxələ bir şey tapaq, bunların zadığın, bu altın, aladından aşağıların bir şey zığla, zadına, filanla, bəhmədanla.
Tutaq.
Sonra cürrüyər. Uşaqların biri getdi, indi nə qayırdı, nə qayırmadı daşın dibində. Ağa bir də gördü, zığdan zatdan. Cürrüyadı getdi. Zığdan zatdan cürrüyadı getdi. O Aladinlərin dövrəsinə
tutdu.
Onları zat elədik ki, biləsə nur verməyəz ada. Məsələləri o cür gedib gətirəydik. Neçə gün soğuşmuşdu, tüm day 36 ilin xatirəsini deyəm.
Bəli, zaman çox deyil.
Mənim postum idi. Gecə dedilər saat filan vaxtdasan, nicəhbansan. 2 saatdan 2 saata biz yerimizi əvəz edirik. Poçtu xaçriz. Xaçrizimiz də ayıb əvəzi. Xaçriz dövrdü. Xaçrizimiz daş idi. Daşın dalında gizlənirdik. Elə onlar da biz də. Daşın dalında gizlənmişdik. Tayin ki, biləxərə bir ləhzə ehsas elədim ki, biləxərə bir şey münfəcir oldu. Bir şey münfəcir oldu da mən bilmədim qəziyyəni.
İndi bu örüzdə elə.
Bəli, elə bir şey düşdü. Sonra əlbəttə zəzə vursuz. Sonrakı bərnamədə başlayıb, tur təfsiri çox deyil.
Bəs o ləhsə kurduyduz, bir infizar üz verdi və kurdan da yadudan istəyərdim.
Bəli, bəli.
Xob, təşəkkür edəyəm mən, Cənab Ağa Yadəmi Əziz. Bu xatirə, hala xob, gəldi bir mərhələdə ki, xoş qutarmadı, amma görək, axırı nə olacaq. İcazə verirsiniz, bugünkü bərnamədə burada başa yetirək, sizinlə təşəkkür Ağa Yadəmi Əzizdən və gələn bərnamə bizdən əmrə olsanız, görək ki, idaməyə gəzdiyə nə idi, orada nə ittifaq düşübdü, nə mənə münfəcir olubdu və nə vəziyyət qabağa gəlibdi. Təşəkkür edəm, Hatəm Binləri huzurunuzdan.
Allah səhət edin. Yorulmayasın, əz edəyəm. Allah kimi əz edin.
Çox sağ olun, mehriban dostlarım. Bugünkü bərnamədə burada başa yetiriyor. Gələn görüşə qədər. Sağ və salamət qalın. Thank you.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mozda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Ta qafi endişe.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا سینه مرا فراخیده و کار را بر من آسان گردان و گره از زبان بگشای تا سخن مرا دریابد.
چون این گفت موسی به یکتا خدا، خدایا بکن صبر بر من عطا، بکن سهل کار مرا و روان، تو بگشای عقده مرا از زبان، که دانند مردم سخنهای من، پذیرند از من چو گویم سخن.
سلام بر شنوندگان اهل نظر، با این امید که روز خوبی را تا این ساعت پشت سر گذاشته باشید. امیدواریم از این همراهی هم لذت ببرید، خاص از این جهت که امروز باز هم از عاشقا و عاشق ادبیاتی صحبت خواهد شد و از موسیقی عاشقی. بحث کارشناسی امروز هم در باب همین موضوع است. انشاءالله که برای شما شنیدنی و مفید خواهد بود. این شما و این برنامه تا قاف اندیشه.
آنچه می شنوید صدای ساز شادروان اسفندیار گروسی است. عاشقها به گواهی آثار و گفته هایشان از آگاه ترین، عالم ترین، دردمند ترین و دلسوز ترین مردمان روزگار خود بودند. برخی به زبانهای عربی و فارسی در کنار زبان مادریشان ترکی آذری تسلط کافی داشتند و با آثار شاعران پیش از خود از منظر قالب‌ها و مزامین آشنا بودند و علاوه با علوم و معارف قرآنی و احادیث و روایات هم انیس بودند و در جای جای سرودهای خود اشاراتی ماهرانه و حکیمانه و ادیبانه به آنها کرده اند.
عاشق الاسکر یکی از استادان هنر عاشقی است. او میگوید آنکه حرفه عاشقی در پیش گرفته تر که وطن میکند، از ابتدا باید که اهل کمال باشد. در نشست و برخاست آدابدان باشد و به علم معرفت و شناخت آشنا باشد.
عاشق olub ترک وطن olanın ازل باشدان پر کمالی گرکدیر. Oturup duran da ادبین bile معرفت علمینن dolu گرکدیر.
اگر شرط کمال و معرفت و آدابدانی را از الزامات هنر عاشقی می داند و می گوید هنرمندی که عاشقی پیشه می کند باید به مردم از حقیقت بگوید و پاک و پارسا باشد. آنگاه که این صفات و کمالات را دارا شد، البته که باید صدای خوشی هم داشته باشد.
عاشق olub ترک وطن olanın ازل باشدان پر کمالی گرکدیر. Oturup duranda ادبین bile معرفت علمینن dolu گرکدیر. خلقا حقیقتدن مطلب قاندرا، شیطانی öldürə نفسی یاندرا، el içində پاک اوترا پاک دورا، dalısınca خوش صدالی گرکدیر.
عاشق باید حقایق را به مردم بفهماند و از حقیقت سخن بگوید، شیطان را از میان بردارد و دیو نفس را بسوزاند. در بین مردم به پاکی و پاک دامنی شناخته شود و در نهایت باید که خوش صدا و خوش الهام باشد.
این سخن عاشق الاسگر یا دده الاسگر از پیران صنعت عاشقی است. از عاشقهای متأخر در آذربایجان عاشق عزیز شهنازی است. او هم بر آن است که عاشق باید اهل معرفت و بینش و شناخت باشد، چنان دانش فراگیر داشته باشد که تو گویی دریای علم است. و البته عاشق هم باید ملتزم به چهارچوب و فرامین و اوامر و نواهی شریعت باشد. عاشق چرک عارف اولا سوز قنا، بلیکته بنزیه بهر اممانا، طریقتلا شریعتلا ارکانا، وارد اولسان اختار یول اونان دانش،
عاشق باید نخست اهل معرفت و راز آشنا و سخن سنج و سخنشناس باشد. در علم و دانایی چون دریا باشد. ابتدا به ارکان دین و شریعت و طریقت آشنا بشود، آنگاه سخن آغاز کند و از آنها بگوید.
عزیزان شنونده، با برنامه تا قاف اندیشه با موضوع فرهنگ مردم، عاشق ادبیاتی یا ادبیات عاشقی در خدمت شما هستیم. فاصله است تا قطعه موسیقی بشنوید، بعد برویم به سراغ میهمانان برنامه تا بعد باز از عاشقها و مضامین شعری آنها بگوییم.
یاران، صدای ما را از برنامه تا قاف اندیشه از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل میشنوید. به شمال و مرکز استان سری میزنیم. میزبان دو میهمان از سایه گستران سبلان، مشکین شهر دیرسال و دشت خیالانگیز مغان هستیم. کارشناسان برنامه آقایان جهانی و خیاوی و همچنان سخن از ادبیات و موسیقی عاشقی.
عزیزان شنونده، بخش گفتگوی کارشناسی برنامه رو آغاز میکنیم. صدای ساز آقای محمد خیاوی رو شنیدید. معرفی بفرمید آقای خیاوی این آهنگی که اجرا کردید.
خب تشکر میکنم آقای جهان و آقای دانش. این آهنگ تقال تزلیس بحینه بخشی میخونه، در آخر ترانه یک بشما مانند بایت مانند میجن، بهش میجن تقال تزلیس.
بله خب
بعدن حتما نمونه خواهیم شنید. خود جغا و تجنیس و این قالب رو آقای جهانی با عرض سلام تقاضا میکنم که توضیح بفرمایید.
عرض کنم خدمتون تجنیس یا همون جناس هم گفتند یکی از آرایه های مهم ادبیه که هم در زبان فارسی هم در زبان ترکی و هم در زبانهای دیگر کاربرد وسیعی داره در آفرینش های کلامی و از محاسن لفظی کلام.
یعنی موسیقایی یکی از شیوه های موسیقایی کردن کلام.
بله یکی از شیوه های مهم موسیقایی کردن کلام هست. خب به تبع دیگر ادبیات ها در ادبیات ترکی هم این حضور گسترده‌ای داره جناس، استفاده از جناس به خصوص در بایاتی ها بله. که میشه گفت جوهر بایاتی ها را این جناس ها تشکیل میده.
عزیزم بغداد دارا زلفنو بغداد دارا بلبلو جلدن اتری چهدیلر بغداد دارا
دارا بله خوب. این جوهر بله بایاتی ها محسوب میشه. خب به تبع دیگر ادبیات ها در ادبیات عاشقی هم این حضور داره امر جناس یا تجنیس و یک قالب شعری هست که بسیارم زیبا از کار در آمده اندینا عاشقای بزرگ عاشقال اسکر قصده قاسم و دیگران در این زمینه تب آزمایی کردند. آدمی وقتی که تأمل میکنه در اینها با توجه به اینکه اینا تحصیلات ادبی چندان بالایی نداشتند با وجود این
استاد
پیچ و خمهای زبان خیلی وارد بودن
بله.
و از ترکیباتی که بالاخره جناس آفرین بودند یا قابلیت آفرینش شعر با استفاده از آرایه تجنیس رو داشتند استفاده کردند در پردازش به امر تجنیس یا جناس. گویا این هم برای خودش انواع و اقسامی داره که نمونش و نمونه
از هر کوتاه بلندی
بله چغال میگن آقای خیابی گوشی از اونو اجرا کردن. اینم انواع و اقسامی داشته. نوع دیگری از تجنیس دلتر پمز بوده دو دخته مز بوده که اینا خیلی مشکل بودند بله. یعنی باید شاعر جناسهای را به کار می برد که لب به لب نمی چسبید یا بله. زبان در دهن حرکت نمی کرد بله ساکت می بود و می دانه دیگه خیلی مشکل این در عرصه زبان بله. پیدا کردن کلمات و حروفی که بالاخره متضمن این امر باشه
بله.
مشکل بوده. نمونه های زیبایی داریم که بله
خب. بشنوید یک نمونه رو
بله
با معرفی
بله.
این آهنجم که خواهید را بکنم زیغال تدسه
بله.
شعرش هم از خسته قاسمه
بله
سهر سلدن ای بله از مجلشن ایلدن گم من سلغادی ای های فای عاشق دیر ای های شملر اولی ای های سن اینم من ایر دوشتم شدم ایر دوشتم ای های باغمن اولم ای باغ بسندم بزردم درمدم گللرن ای های فای Halinde ne dana gördüm Serrahın elinde yine dana gördüm Aşık diğer ne dana Kalların ne dana Lali tavşırdılar ey ne dana gördüm Bilmedi kıymetin ay hay hay
Hop, ağay Cihani چه تجنیس هایی داشت آرایه های جناسی
یکیش با یاسین بود.
بله یاسین بله. بود بله ندانه نادانه
بله
بله اینا جناس تشکیلی دادن بله خیلی هم زیبای خیابی زیبا واقعا اجرا کردند.
بله
بله
بیشتر مضمون حکمت آمیز و پندامیز و عبرت دهنده رو مثل اینکه حمل میکنه.
بله بیشتر وعظ و حکمت حد درش مطرحه، آنچنان که از تأمل در این شعرها برمیاد بیشتر پند و اندرز و نصیحت و بعدن. البته اینو عرض کنم جناب آقای دانش، وقتی که آرای آفرینی یا این چنین عرض بکنم که غرض آفرینش بدی در کار باشه، معمولا سخن به تکلف می گراید و معنی فدا میشه.
بله
حالا این نمونه‌ای که آقای خیابی اجرا کردن واقعا زیبا بود، چون
از خستگاه
بالاخره از خسته قاسم بود، چون گوینده
حکیمیست،
گوینده شاعر بزرگی. اون تا در ادوار بعدی در دوره‌های بعدی جناس‌ها یا تجنیس‌هایی هست که در اون معنی چندان دل به چسبی نیست، معنی ضعیفه، بیشتر شاعر هدفش همون آفریدن جناسه.
بله
توجه می‌فرمایید، وقتی که غرض در کار باشه، یعنی غرض زبانی باشه، این معنی رو خراب میکنه، به تکلف میگراید. اونتا در این نمونه‌ای که آقای خیابی خواندن عرض کردم، خسته قاسم خیلی خوب هم از دیدگاه زبانی و هم از دیدگاه محتوایی از اون کار برآمده. بله.
آقای خیابی اگر ممکنه شعر رو شما قرائت بفرمید، شعری که خونده شد.
سحر تزن از مجلسن ایلدم Gəm məni sulqadı, ay hayif, hayif. Aşıq deyər, ay hayif, kimlər oldu, ay hayif. Sən ilə mən sevişdim, ayrı düşdüm, ay hayif. Bağman oldum, bağ bəslədim, becərdim, dərmədim güllərin, ay hayif, hayif. Murğun dəhanində nədana gördüm, sərrafın əlində dürdana gördüm. Aşıq nədana gördüm, halın nədana gördüm. Ləli tapşıdılar, nədana gördüm, bilmədi qiymətin, ay hayif, hayif. Oxudum dərsimi, getdim Yasinə, İgid olan ixlas bağlar Yasinə. Aşıq deyər Yasinə, rəqib gərdəni Yasinə. Sirrimi demərəm hər nədənə, ixlas bağlar Yasinə. Öldü xəstə qasım gedək Yasinə, eşidənlər deyər, ay hayf hayf.
Bəli, xoq, axay cani nöqtəyi darid bəri qoftan?
O çi lazım bud?
Bəli, qoftə şud.
Əz şud, fəqət və in nöqtə bayad... شنوندگان محترم رو توجه داد که اینا میراث‌های گرانبهای ما هستند. وقتی که ما معلمان ادبیات به این اشعار مینگریم و مقایسه میکنیم اینها رو با آثار گرانسنگ ادبی کلاسیک و حاضر، ظاهراً اینها رو از نظر ارزش ادبی پایین‌تر می‌بینیم. منتها باید درست قضاوت کرد. به این صورت که این شعرهایی که اینها رو پدید آورده اند، این عاشقهایی که اینها رو پدید آورده اند، اینا اکثراً بی‌سواد بودند. اینا از متن توده ها برخواستند. باید در حد استعداد زبانی اونها اینها رو بررسی کرد و پی به توانایی آنها برد.
و ضمناً شاعران عوام بودند، یعنی مخاطبان اینها عامه مردم،
عامه مردم بودند،
در دربار و برای خواص که اینا شعر نمی گفتند.
بله باید هم این چنین می بود این شعرها، چون بله اینا مخصوص عوام بودند. بله. اینا حتی تا اونجایی که من متوجه نشدم یا عمدن به مجالس خواص نمی رفتند، چون خودشونو مخصوص عوام می دانستند، توده مردم می دانستند، یا اینکه خریدار نداشتند این خواص، اونقدر دستخوش تکبر و غرور بودند که اینا رو راه نمی داد. بله
گاهی هم مغضوب
اینا واقع می شدند. بله چنان که در اون منظومه عاشقانه عباس فرغانه و گلکز میبینیم که این مغضوب شاه عباس واقعی میشه. حالا چقدر صحت تاریخی داره نمیدانم، اما تا در منظومه لاقل این چنینه. بالاخره اینا اسمی ها توده مردم برخواستن، و البته نباید اینچنین قضاوت کرد که همهشون بی سواد بودند. بعدا بحث خواهم کرد، ده از اینا تحصیلات کلاسیک و حتی حوزه‌ای داشتند و چون همچنان که جناب عالی هم فرمودید مخاطبان اینها توده مردم بودن، ناچار بودن که از زبان به صورت ساده استفاده بکنن.
خیلی متشکر آقای خیابی، از شما هم ممنونیم.
گفت و شنود امروز در برنامه طاق آف اندیشه در همینجا به پایان میرسه. تا فرصت بعدی شما را به خدای ممنون می‌سپارم. خدا نگهدار. عزیز و مشاهم شدن لنگ سر لبل رادیو سیما خدمات سیمخ برنامه لن حضور سید آمه براخ از رویه تا واقعیت اونوالی برنامه اینه.
رکن اول ایمان کفر، لا اله الا الله، کفر به طاغوت.
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم.
ما در عصری واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت، واقعیت
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز، سلامی خاضعانه و متواضعانه به یکایک شما هموطنان خوب و گرامی در جای جای مملکت اسلامیمون. این توفیق رو داریم که با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های از رؤیا تا واقعیت مجدداً در خدمت شما باشیم. همونطور که میدونید برنامه از رؤیا تا واقعیت با هدف سیر در اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم شما عزیزان میشه و ما در برنامه های گذشته به پروژه اسلام حراسی و ایران حراسی اشاره کردیم. خدمتون عرض کردیم که به طور عمده میتونیم دو دسته ظلم و آزار در مورد مسلمانان برشماریم که هجمه های فیزیکی و کشتارهای فیزیکی یک دسته از اون دسته ظلم های تاریخی است که غربیان در مورد مسلمانان روا داشتند و نوع دیگر از هجمه هایی که به مسلمانان در طول تاریخ از سوی غرب صورت گرفته تحریف دین و تهمت بوده. اما مطلبی که در مورد ایران حراسی خدمتتون عرض کردیم در برنامه های گذشته این بود که پروژه مهم دیگری که غربیان در مورد ایران پی گرفتند پروژه ایران حراسی بوده و این هم به دلیل جایگاه ویژه‌ای بوده که سرزمین ایران همواره در جغرافیای جهان داشته. نکته مهم دیگری که در مورد پروژه ایران حراسی خدمتتون عرض کردیم در برنامه‌های گذشته این بوده که ایران جایگاه ویژه‌ای هم به دلیل اینکه 98% از جمعیت کشورمان رو مسلمانان فرا گرفته که 90% اونها هم شیعه هستند از یک جایگاه ویژه‌ای برخورداره. در این برنامه هم این توفیق رو داریم که در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون باشیم، جناب آقای دکتر رهنمایی. آقای دکتر رهنمایی سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم به نوبه خود سپاسگزارم از تنظیم این برنامه و همینطور تشکر میکنم از همه شنوندگان فرهیخته‌ای که این برنامه رو پیگیری میکنن.
جناب آقای دکتر رهنمایی، همطور که اشاره کردم در برنامه‌های گذشته به صورت خاص ما بنمایه‌های اندیشه‌های غرب سیاسی و فرهنگی رو در مورد ایران حراسی و قبل از اون در مورد اسلام حراسی بیان کردیم. فکر می‌کنم مناسب باشه که در این برنامه تاریخچه‌ای از بحث ایران حراسی رو خدمت شنوندگانمون اگه موافق باشید تقدیم کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به دلیل همون عاملی که در برنامه گذشته بهش اشاره شد و اون هم وجود فرهنگ بسیار غنی و سرشار ولایت مدارانه که از اهل البیت علیهم السلام ما به ارث بردیم در ایران، این خیلی موجب رعب و وحشت دشمنان ایران از دیرباز بوده. برای اینکه یه قدری عینی تر صحبت کنیم، مصداقی تر صحبت کنیم، خوبه که ما به تاریخچه دست کم 200 ساله گذشته ایران یه نظری بیندازیم.
بله.
که دشمن از شدت حراسی که بابت حاکمیت فرهنگ ناب اسلامی، فرهنگ اهل البیت علیهم السلام داشته، در صدد در اومده به انحاء گوناگون ایران رو تضعیف کنه. در شرایطی صلاح میدونسته هجمه میبرده، حمله نظامی میکرده و بخشهایی از ایران رو تصرف میکرده، و در شرایطی به دلیل وادادگی سیاستمداران به خصوص در عصر قاجار، از زمان آقا محمد خان قاجار تا آخرین پادشاه قاجار، به دلیل انفعالی که در حاکمیت سیاسی ایران بوده، به راحتی بر سر میز مذاکره ایران رو مورد هجمه قرار داده و بخشهای عظیم از ایران رو تصرف کرده که این قدرت ایران شکسته بشه.
بله.
من به نظر میرسه که دست کم ما میتونیم به 5 مورد از این پیمان نامه های سیاسی که واقعا اجحاف بسیار کشنده ای بوده در حق ایران اشاره کنیم.
بله.
یکی معاهده گلستان هست که عزیزانی که اهل تاریخ، مطالعه تاریخ هستن، میدونن این معاهده بسیار معاهده خفتباری بوده که الان بیش از 200 سال از عمرش میگذره. همین 2 سال گذشته 200 سالگرد معاهده گلستان مطرح بوده که موجب شد به اصطلاح بر اساس این معاهده در سال 1813 میلادی که بین ایران و روسیه امضا شد، بخشای بسیار مهمی از شمال ایران مانند آذربایجان، در بخش شمالی رودخانه ارس، ارمنستان و گرجستان از کشور جدا بشه. بل اگر به تاریخچه همین معاهدات ما مراجعه کنیم، دست بسیار زهرآگین غرب رو هم تو این معاهدات میبینیم.
بله.
به هر صورت ممکن چرا روسیه اون زمان برانگیخته میشه که این بخش ها رو از ایران جدا کنه و تصرف کنه؟ میخواد جای پای خودش رو در مقابل غربی ها قوی کنه که نگذاره غرب از این منطقه نفوذ کنه و احیانا سرایت بده نفوذش رو به جوامع شرقی روسیه و جاهای دیگه. پس اون از خوف خودش، از خوف به اصطلاح تصرف سرزمینش توسط غربی ها، میاد ایران رو به اصطلاح به این صورت تحت نفوذ و تجاوز قرار میده. در مجموع میخوام بگم که اون که آتش بیار معرکه بوده غرب بوده
و به نوعی تفکر فرهنگی سیاسی غرب،
و به نوعی همین تفکر سیاسی غرب که تفکر تجاوزگری و خوی سبائیت و درندگی و در این حال تضعیف جوامعی که احساس میکنه یه زمان قدرت به هم برسه. یعنی این برداشت رو انگلیسی ها به خصوص داشتن در مورد ایران که ایران با این وضعیت، با حضور علمای شیعه، با نفوذی که علمای شیعه در جوامع شیعه داشتن، روزی خواهد اومد که میتونه تمام منطقه رو تصرف کنه، حتی غرب رو هم تصرف کنه.
بله.
از خوف این موقعیت هایی که میترسیدن به اصطلاح نصیب ایران بشه، ایران رو مورد تجاوز قرار میدادن. خب ما توی منگنه خاصی قرار داشت کشورمون. درسته. از اون طرف دشمنان شرقی، از این طرف دشمنان غربی، برای یک وجه المصالحه اینجا صورت میگرفت. کی سرش جدا میشد؟
و این ایران
کی مورد تجاوز قرار میگیره؟ ایران بود که مورد تجاوز قرار میگیره. یعنی در مجموع گرچه روسیه این معاهده رو بس و تصرف کرد، در بسیار از این معاهدات جای پای روسیه هست، اما کی آتش بیار معرکه بوده؟
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحی که در مورد این سوال بیان کردید. اجازه بدید فرصتی رو از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم تا ادامه مباحث رو خدمت شنوندگانمون تقدیم کنیم.
به نام خدا از دوستان عزیز این سوال میکنیم که چرا قبل این همه هزینه برای ایران حراسی به راه انداخته و فکر میکنید که چه هدفهایی رو دنبال میکنه؟
فکر میکنم که هدف غرب این باشه که پی برده که بالاخره ایران چه تأثیری در بیداری اسلامی در ملل جهان الان داره و این رو در واقع این انجام میده برای پیشگیری از بیداری و ملت ها که مردم بیشتر جذب ایران نشن، به برنامه ها و سیاست های ایران رو از دور مثلا کنار بگذارن و روش اینها رو الگوی خودشون قرار ندن.
به نظر میرسه که انقلابی که تو ایران رخ داد بسیاری از پایه های فکری غرب رو و بسیاری از یعنی کلا مبانی غرب رو زیر سوال بود، لذا دشمنی اونا با ما از یه حیث واضحه که اونا ایران و اون پیامی که ایران به دنیا مخابره کرد نتیجهش نابودی یک تمدنه و ایجاد یک تمدن جدید، لذا اونها با تمام چنگ و دندون منتظر اینن که دنبال میکنن که ایران نباشه.
والا از چند جنبه میشه نگاه کرد، اگر که بخوایم از جنبه ماهیت غرب نگاه بکنیم یه جواب داره، اگر بخوایم از جنبه سیاستی غرب نگاه بکنیم یه جنبه دیگه داره. خب البته سیاست خودش بخشی از ماهیت غرب رو تشکیل میده، به هر حال سیاستی که مبتنی بر امپریالیسم و استکبار باشه و این جزء ماهیت غربه که خودکامگی و اینکه همه چیز رو در استیلای خودش قرار بده، ایران حراسی مسلماً به این دلیله که یک کشوری پیدا شده میونه کشورهای دنیا که در مقابل این ماهیت ایستاده، یعنی در مقابل استکبار، در مقابل همه جانبه گرایی و خودخواهی و این همه چیز رو در سیطره خود قرار دادن به کشورهای مثل کشورهای غرب ایستاده و تا وقتی هم این ایستادگی وجود داشته باشه این ایران حراسی هم وجود داره که بتونن این استیلای خودشون بر دنیا و ایران و تمام منابع خاورمیانه داشته باشن.
دقیقا و مطمئنن هم موفق نخواهند شد. خیلی متشکرم از این صحبت بسیار خوب، تشکر از شما و خدا نگهدارتون. الله الله الله الله
الله الله يا الله. با برنامه از رؤیا تا واقعیت افتخار خدمتگزاری به شما شنوندگان خوب رادیو معارف رو داریم. خب آیه دکتر رهنمایی، ما در مورد تاریخچه ایران حراسی، سیر تاریخی ایران حراسی رو بردیم به 200 سال گذشته و حتی جنگ هایی که بین ایران و روسیه صورت گرفته و حتی کشوری مثل روسیه رو هم در همون قرب سیاسی فرهنگی دستبندی کردیم. بفرمایید که نکات تکمیلی هستالی در این خصوص چی هستش؟
چون بنا بود ما یک مرور داشته باشیم به تاریخچه 200 ساله، ما در هر حال به صورت خیلی موجز و خلاصه این مطالب را بیان کنیم. در مورد معاهده گلستان بحث زیاده،
بله،
و هر قسمت از تاریخ رو که انسان برای همین زنه واقعا اشکش در میاد. بله، من فقط اشاره میکنم. معاهده دوم معاهده ترکمنچای بوده که در سال 1828، یعنی درست 13 سال بعد از معاهده گلستان صورت میپذیره و باز منجر میشه به یه شرایط خاص سیاسی خفتبار در زمان فتحعلی شاه قاجار و منجر میشه به جدایی بخش عظیمی که امروز تحت عنوان ترکمنستان ازش یاد میکنن، در تصرف به اصطلاح روسیه قرار میگیره. اون هم باز به همون دلالی که در مورد معاهده گلستان گفتیم، یعنی کسانی از غرب آتش بیار معرکه شدند و دشمن شرقی رو تحریک کردند که به اصطلاح دست داده بخشهای بسیار حاصل خیز و ارزشمندی از خاک ایران بر بیاد و هنوزم که به هر حال از این تاریخ میگذره،
بله،
هیچ حرکتی از جهات مختلف بین‌المللی صورت نمیگیره که بخوان به هر حال یک بازگشتی، یک مروری در این زمینه داشته باشن، بلکه برعکس حتی سعی میکنن لطمه های دیگری رو به حیثیت ایران بزنن که امیدواریم دستشون هستوتر کوتاه بشه.
بله.
این هم یک مورد بود که بهش اشاره کردم. به هر صورت ممکن ما طی قرارداد ترکمنچای اون باقی مانده های به اصطلاح ایران از معاهده گلستان که مربوط به قفقاز میشد و شامل مناطق ایروان و نخجوان میشد، اینها هم واگذار شد. خیلی به اصطلاح کریمانه از جانب سیاستمداران بیخاصیت و ناتوان ایران، خیلی کریمانه،
این خیلی رذیلانه واقعا
و رذیلانه، بله، خیلی رذیلانه واگذار شد که اینجا جا داره
از مجاهدت های بسیاری از علما و مردم شریف ایران که در اون عصر جون خودشون رو فدا کردن، در طبق اخلاص گذاشتن که این معاهده ها صورت نپذیره، هم با دشمنان غربی جنگیدن هم با دشمنان شرقی گلاویز شدن.
حکم جهادی که علمای شیعه در این خصوص صادر کردن،
ولی متاسفانه به دلیل بیکفایتی سیاست مداران قاجار این امر برخلاف میل و انگیزه ایران و اسلام صورت میپذیرفت.
بله، خب این دو مورد از معاهداتی که در حقیقت پاره های تن میهن عزیزمون ایران عزیز اسلامی از کشورمون جدا شد. در این خصوص باز مواردی هست آقای دکتر که بخوایم خدمت شنوندگان خوبمون عرض کنیم.
سال 1235 هجری شمسی معاهده